73 să răbună, dar cu hidromelul să știți că nu e glumă. E un fapt. Chiar produc hidromel pentru consum propriu, că n-am voie să vând alcool. Sunt apicultor și produc miere, ceară, propolis, chestii de gen. Hidromelul e doar de distracție. Dar e interesant. E încă în studiu. Am 7-8 ani de modificare rețeta și e bun. E un vin alb, demisec sau demidulce. Depinde cum vrei să-l faci. Nu-l promovez, că am spus că nu-l vând. Este doar pentru consum familial. Așa că era ușor cu glumă, dar și este și un fapt real. Am zis că nu mai avem VIP aici, trebuie să ne reorganizăm traseul ca la GPS. 7-3 seara bună, numai bine.
Numai puțin. Hidromel a zis să mă interesez și eu. Păi înseamnă că asta e un remediu natural pe undeva. Ăsta o fi bun pentru afecțiuni cardiace, pentru ceva din astea, pentru ateroame, adică ateroame fixate sau ateroame calcifiate. Întreb și eu, apar n-am, că eu n-am auzit de el.
Ok, dacă n-ați auzit, scrieți așa pe Google, hidromel, nu miel, hidromel, sau mied, popular, îi se spunea la noi mied, pentru că era, deci, ca să înțelegeți, așa vă zic pe scurt, că nu intru în detaliu, că vorbesc cu jumătate de oră. Dacii, înainte să cunoască vinul și să-i persecute burebista, că se duceau beți pe câmpuri, foloseau hidromel, pentru că ei nu știau de alcoolul macerat din fructe. Ei fiind apicultorii, o mare parte din ei, produceau hidromel din mierea fermentată. Au observat ei că procesul de fermentație al mierii, ce să vezi, are un ușor grad alcoolic. Depinde cu ce îl combini. Mă rog, în rețetă sunt mai multe. Se pune miere, se mai pune polen, posibil și o parte din fructe, depinde fiecare cum vrea să-l fermenteze și cu ce drojdii vrea să aplice, drojdii naturale. Drojdiei, în general, nu-i place mierea, pentru că un mare procent din procesul de fermentație îl constituie mierea. Drojdilor le place zahărul. Nu neapărat la procesat, dar zahărul, nu fructoza. Așa, în fine, v-am zis că nu vreau să intru prea mult în detaliu, dar deja intru. Scrieți pe Google hidromel sau băutura zeilor și citiți să vedeți ce beneficii are. Lăsăm la o parte gluma și partea alcoolică. Y6 Hotel Charlie Whisky, Y3 Bravo Eco Eco.
Lăsat un pic pauza de cuvință în caz de urgență. Dom'le, vă spun sincer că am rămas cu urechea ciulită, chiar lăsând gluma la o parte, anumite chestii, când încheiem sau mă bag pe calculator, adică calculatorul merge tot timpul la mine. Și o să bag, deci hidromel, mi-am notat în agenda. Hidromel sau vinul zeilor. Scuze. No, eu sunt mător, nu. Așa, și o să mă interesez eu. Uite că eu n-am știut, domnule. De-aia vă spun că am rămas cu urechea ciulită, domnule, anumite chestii. Da, omul cât trăiește, învață și după aia, când ajunge aproape de moarte, zice, băi, dar prost am fost. Da. Bun, 73. Da, hidromel. Bun, să băgăm la cutie. Mersi frumos. 73, bye, bye.
73, seară bună și mă bucur că am fost de folos măcar 10 secunde în seara asta.
73.
3, bravo, Eco, Eco. Chem for message. Bogdane, mai ești pe acolo.
Altceva, omule. E altceva. Se aude over the top.
Kilo November 4, Mike Sierra Hotel. Te salut. Yankee Oscar 3, bravo, Eco, Eco.
Salut, Bogdane. Am auzit și eu. Adică eram la monitorizare 0 aici și am auzit discuția anterioară. Ești în preajma unui calculator să te uiți după un URL dxinfocenter.com?
Da, ce URL dxinfo, o să mai repet o dată, Neville.
Ok, dxinfocenter, un singur cuvânt, .com, .com, cum zicem noi pe partea asta, / tropo, de la troposferă, .html.
Gata, Roger, am intrat.
Deci observ că acest William Hepburn îți dă un fork, o prezicere pe următoarele 6 zile legat de VHF, UHF, microwave, televiziune și folosește termenul de propagare și interferență. Deci termenul este folosit. Dacă te duci în stânga, unde ai acolo un drap, vezi că Eastern Europe. Dă pe Eastern Europe și o să vezi exact în zona noastră ce se va întâmpla în următoarele 6 zile. Deci, acest termen de propagare este influențat de troposferă. După cum observ, ăsta zice că guvernul nu are voie să folosească datele de aici, că trebuie să plătească. Dar, deci, e un studiu care se face 24 de ore. În altă ordine de idei, să știi că aveam programe de până în 2000, de făceam propagation chart exact în 900 de MHz. Deci, termenul e folosit și în domeniul ăsta. Băieții de la SRI, profesorii, ar trebui să ducă să recicleze, să mai treacă și prin... probabil că de la cartea aia lui Cartianu n-au mai citit nimic de atunci.
Da, cu... Asta mi-a plăcut cu mulți hași. Păi da, că... na, acum nu discutăm despre straturi, troposferă, stratosferă, mezosferă, ionosferă. Troposfera aia de jos, o știm. E discutabilă treaba. Eu așa cred, e discutabilă. E și propagarea. Dar vorbim de undă directă, totuși, de reflexii. Nu se compară cu propagarea pe ionosferă, de exemplu, la scurtea. Acum depinde din ce unghi privim. Kilo November, Forum, Mike Sierra Hotel, Y3, Bravo, Eco, Eco și grupul, parcă mai era cineva.
Nu, eu spun numai de terminologie, că era folosit și aveam programe de studiat, că trebuia să facem niște studii anterioare, deci să ne dea un proiect, da? Câte repetoare trebuie să deploy în zona respectivă? Păi care e zona? Uite, asta e suprafața. Ce pot eu să spun e că se făcea studiul ăsta, să zicem, vara, da? Vegetație plină, nu știu ce. În momentul în care eram gata să instalăm repetoarele, deja era toamnă, iarnă, vegetația căzută, propagarea timp vară, nu mai avea nicio legătură cu ce se întâmpla în timpul iernii. Deci eram, mai ales în benzile superioare, la cum era aia de 900, era extraordinar de dependent de vegetație. Alt fenomen, veneau oamenii la ora 5 acasă, 5-6, parcau mașinile. Mașinile parcate îmi influențau mie propagarea și foloseam aceiași termeni, să știi. Deci, că nu știam, zic, ce se întâmplă? Că schimba traseul, deci lupul pe care aveam un site controller pe care adunam datele, știi? Și nu era același ca la prânz, când nu era nimeni la parcare, lumea era la servici și parcarea era goală. Deci, cum ai zis tu, e undă directă, e influențată de foarte multe lucruri, dar trebuie să ai niște studii. Aceste studii se numesc studii de propagare.
Da, corect. Păi spunea și mai devreme, acum sunt, dau un exemplu, condiții de iarnă, acum o săptămână, aerul uscat, nu știu, umiditatea undeva era la sub 70%, 50 ceva, 60, soare pe cer, fără niciun nor și deschideam de la peste 80 de kilometri repetorul Y3 Alpha în digital, pardon, în analogic sau Y3 Eco în digital. Și asta în condiții de aproape Q5 cu o portabilă. Mă rog, cu antena X300, cu un cablu bun, dar am observat că este propagare, cu ghinimele sau nu, din mobil, cu o antenă, o talpă magnetică, cu o antenă chinezească Retevis, deschideam cu fâlfâieli și mult zgomot și zic, de-abia aștept să ajung în QTH și să văd ce se întâmplă când sunt în punct fix și, mă rog, poziție bună, dar și cu antenă cu câștig. Și ziua aia a fost unică, rar se întâmplă, foarte rar. Nici vara nu am avut ocazia asta să... De asta zic că contează foarte mult și obstacolele, dar trebuie să privim obstacol din observații personale, inclusiv apa din atmosferă. Mulți sunt de părere sau se contrazic că în anumite frecvențe apa din atmosferă nu poate să influențeze. Deși se întâmplă asta. Kilo November 4, Mike Sierra Hotel, Y3, bravo, Eco Eco.
Deci, mă rog, sunt studii care se fac, dar mă refeream doar la partea de terminologie, știi? Că n-ar fi propriu să folosești termenul în domeniul VHF și mai sus. Da, de-aia ți-am și dat exemplu cu ăsta de aici. Cel puțin aici sunt softuri care îți și costă $1000, desenează exact unde ai, ce gain-uri, ce pierdere ai, toate astea, știi, ca să faci un studiu economic, să-l faci mai eficient, să nu le amplasezi în zone unde degeaba îl pui, știi.
Corect, și ca de obicei poziția contează, în primul rând. Poziția și poziția antenei, de fapt. Mersi frumos de link, Naviurel. Pe ăsta nu știam. Îl bag acolo la palmares.
Da, polarizarea antenei e fundamentală. Ca să nu-ți mai zic ce surpriză aveam când băgam repetoarele astea în niște... Sunt cutii de alea care le găsești standard, știi, cu patru șuruburi, tot din plastic, ca să nu folosești nimic metal, să ruginească natură în asta. Mă duceam după câteva luni să schimb bateria, era apă înăuntru. Nu ne-a zis nimeni că trebuie să facem niște găuri de scurgere și erau ele distanțate un pic, știi, dar trebuia să prinzi material absorbant și 1000 de alte elemente. Bine, nu aveam pretenții că facem ceva industrial, știi, ia după raf și uite până la acolo și își face treaba. Deși eu am lucrat la fiabilitate, aveam acolo o cameră în care toate aparatele medicale care trebuia să le facem, le testam în camera aia, știi, cu umiditate prescrisă la ce și cum. Găseam apă în chestiile alea, aici în Florida mai ales, unde și trăznește și plouă zilnic. Și a trebuit să luăm niște măsuri speciale să scăpăm de apă aia.